Dobré ráno. Pozdravujem z kaplnky. A4 pozdravuje C4. Ako ste si všimli, zrejme je jeseň. Nakoniec prišla. Rok, ako zvyčajne, začal zimou, pokračoval jarou, až do dlhého, horúceho leta, ktoré nie a nie skončiť, ale skončilo. Jeseň priniesla plody roka. Pred chvíľou sme pokrstili Martušku. Ďakovali sme Bohu za plod, čo sa urodil z lásky. Ako sme si povedali, veď i my sami, koľko vás tu sedí, každý, sme plodom, ktorý sa urodil. Ten plod sa nerodil bez bolesti. Ani keď sa rodil fyzicky, ani keď sa potom ďalej rodil duchovne. To narodenie vždy sprevádza pôrodná bolesť. Mamička musí uniesť bolesť, kým príde radosť z narodeného života. Čo nám priniesol tento rok? Bolo to dobré? Bolo to zlé? Sme vďační za plody, ktoré priniesol? V strede 4. žalmu je otázka. Kto nám ukáže dobro? Zvláštne. Dobro sa našej pozornosti javí ako čosi celkom nenápadné. Zlo naopak býva spektakulárne. Stránky novín zväčša vyplňajú správy o škandáloch a tragédiách. To je zaujímavé. To priťahuje. Zlo nás fascinuje. Stačí na čistom nebi dobra nepatrný obláčik a celá naša pozornosť sa upriami k nemu. Dobro je tu, no nevidno ho. Keď som povedal dobré ráno, mal som pravdu. Je tu dobro rána, dobro modrého neba, dobro šumiacich stromov, dobro vtákov spievajúcich vo výške. Naši blízki nám dennodenne preukazujú nepatrné prejavy dobra. Bez prítomnosti toho banálneho dobra by sa človek nenarodil. Nevyrástol by, nerozvinul by sa, nemohol by si nájsť svoje miesto v živote. Dobro nevidíme, pretože ho berieme ako samozrejmosť. Lenže povedzme si na rovinu. Dobro je vždy v istom zmysle zázrakom. Veď každým činom dobra duch pôsobí proti mechanickému prúdu krutej nevyhnutnosti, ovládajúcemu svet hmoty. Všimol si to už Pascal. Jediný čin milosrdenstva, napísal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Kedy som naposledy pocítil vďačnosť za toto každodenné, banálne dobro? Videnie dobra totiž zobúdza vďačnosť a vďačnosť nás otvára bránu radosti. Dal si do môjho srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti, obilia a muštu. Áno, poznáme zmyslovú radosť. No radosť z pôžitku mizne s nasýtením. Radosť z očarenia mizne len čo čaro zovšednie. Aká je to tá väčšia radosť? Radosť, čo nezhasne, hneď ako vzblkla. Tá väčšia radosť je radosť prozoché. Radosť bdelej, celkom prebudenej pozornosti. Je pozoruhodné, napísal Jean-Yves Lilliup, pravoslávny teológ, aké sú si v gréčtine blízke slova modlitba, prozoché a pozornosť, teda modlitba prozoché a pozornosť prozoché. Pozorný človek je modliacím sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným, než pozornosťou srdca voči jedinej prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním toho, ktorý je prítomný vo všetkom, čo je. Nemala zda Ježiš na mysli práve toto, keď povedal, toto vám hovorím, aby ste mali moju radosť a vaša radosť, aby bola úplná. Aká je to tá tvoja radosť, Kriste? Videl si za trpkými rozpormi života, za všetkou tou bolesťou a zlobou, všade prítomné celostné dobro? Dobro Boha, ktoré nám dávaš ako dar obeťou lásky, rukami otvorenými na kríži. Juliana z Greenwich si do svojich zápiskov zaznačila toto. A tak náš dobrý pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala, svojim upokojujúcim. Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že láska je zmyslom nášho pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí. V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril, bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadiť v Bohu bez konca. Bože, nech nás osvetlí svetlo Tvojej tváre. Má zda Boh tvár? Mohla by mať tá nekonečná hlbina bytia, čo nás obklopuje, tvár? Boha nikto nikdy nevidel, tvrdí Biblia. Ako by mohol mať tvár? Kým iba meditujem, odovzdávam sa neosobnému nekonečnu. Až keď sa z hĺbky mojej meditácie zdvihne modlitba, nekonečno predo mnou odhalí svoju tvár. Neúčastné ono sa mi odhalí ako pozornosť večne prítomného ty. Pomýlil by som sa však, Bože, keby som si tvoju tvár pred seba kládol ako predstavu. Tvoja tvár sa zjaví len tam, kde sa všetky zbožné predstavy rozplynú. Veď podstata tváre nespočíva v lepke, svaloch a koži, čo ju obopína. Tvár je duch, ktorý z rysov tváre vyžaruje. Videl som obličaje priateľov, ktorí už opustili telo. Duch odišiel. Tvár sa stratila. Zostala iba postmrtná maska. A ty, Bože, máš azda lepku vesmíru, svalstvo planet, pokožku lesov, zvierat, mori a riek? Ach áno, všade rozoznávame tvoje črty. Ale tvoja tvár nie je v tých črtách. Je vo vyžarovaní ducha. Večného ducha, bez ktorého by tu nič nebolo. Tvoja tvár, pozornosť pravdy a lásky, ktorá nami preniká až k základom duše. Tvár vždy býva osvetlená inou tvárou. Keď na nás nik nehľadí, naša tvár je zatemnená, rozptýlená alebo celkom ponorená do seba. Iba tvárou v tvár bdelému ty, na moju tvár padá svetlo. V tvári, na ktorú hľadím, sa zrkadlí moja vlastná tvár. Tam ju vidím. A nie len zrkadlí, vstupuje do komunikácie, z očí do očí. Často k tomu nie sú potrebné ani slova. Takú povahu má skutočná modlitba. Hlbina vzájomne preniknutej pozornosti. Ticho. Uprostred svetla Božej tváre. Boh ma počuje, keď k nemu volám. hovorí žalmista. Počuje ma Boh? Hovorím v modlitbe ako ten, kto stojí oproti všetkým prenikajúcej pozornosti, alebo hovorím k hluchej prázdnote. Žalmistová modlitba sa dvíha z jeho rozporov. Začína výkrikom, prosby o pomoc. A naše rozpory nás bolia práve tam, kde sa viaže úzlik našich vzťahov. Úzlik? Kam sa viaže? Som živým uzlíkom všetkých vzťahov, do ktorých som bol životom vpletený. A Boh nie je únikom z reality týchto našich často bolestivých vzťahov, kde nie sme iba obete, ale aj páchatelia. V modlitbe s tým uzlíkom vzťahov vstupujem do stredu pozornosti, do svetla Božieho intelektu, v ktorom je obsiahnutá celá pravda. Aj tá, ktorú by som najradšej nevidel, lebo odhaľuje moje vlastné zlyhania. Modliť sa znamená zveriť svoj prípad súcitnej spravodlivej pozornosti, svetlu Božej tváre. Boh ma počuje. No práve tu modlitba začne narážať na prekážky. Hľadám slova, no slova zlyhávajú. Som si čoraz viac vedomý, že to, čo chcem povedať, presahuje možnosti môjho jazyka. A na čo vôbec slova? Veď ten, ku ktorému hovorím, to aj tak všetko vopred vie. Váš otec vie, čo potrebujete, skôr než by ste ho o to prosili, povedal nám Ježiš. Tak je to na ceste modlitby. Na začiatku sú slova. Slova až v modlitbe nadobúdajú plný význam, lebo až tam ich vyslovujem pred Bohom, ktorého bdelá pozornosť mnou celkom preniká. No práve preto, keď v modlitbe pokračujem, slová pre modlitbu strácajú význam. Viem predsa, že to, čo chcem povedať, ma presahuje a Boh, ktorý počúva, to všetko vopred vie. Lebo ani nevieme, za čo sa máme modliť, vzdychne si Pavol v liste Rimanom. No sám ten duch sa za nás modlí nevysloviteľnými vzdychmi. Modlitba teda napokon smeruje do ticha. Slova, ktorými som začal, v tom tichu nadobudnú celkom nový význam, lebo boli vypočuté pozornosťou toho, ktorému úplne zverujem svoj život. Boh koná pre zbožného divy. Koná Boh divy? Ak máme oči otvorené, vidíme to dennodenne. Boh dennodenne koná divy. Boh predsa od večnosti do večnosti tvorí všetko, čo je. Divy jeho pokračujúceho stvorenia k nám zväčša prichádzajú ako životná nevyhnutnosť. Voči takému konaniu človek modlitbou nič nepridáva. Žalmistová modlitba však obracia pozornosť k inému, jedinečnému jednaniu Boha. Boh koná divy kvôli zbožnému. Zvláštne. Pre autora žalmu je práve toto dôležité. Pochopte, Boh isté veci koná kvôli zbožnému. Divy sú divmi, lebo vzbudzujú údiv. Vymykajú sa čisto rozumovému zdôvodneniu. Pre žalmistu je to tak. Modlitba istým podivným spôsobom osvetľuje a tým aj ovplyvňuje tok udalosti. Sú situácie, keď sa kauzalita bežnej skúsenosti naruší. Rozum si s tým nevie rady, nevie rozpliesť pravdivo súvislosti. Takú skúsenosť môžeme v mene rozumu odmietnúť ako pôvabný klam náhody. Alebo sa k nej bez predsudkov postaviť v údive. Na besede v židovskej obci som spoznal dvoch krásnych staručkých manželov. Toto je ich príbeh. Keď sa im to stalo, neboli veriaci, patrili k sekulárnym Židom. Nacisti ich rozdelili do dvoch odlišných vlakov. Každý bol odvezený do iného lágra. V istý deň sa žena ponúkla chorému spoluväzňovi, že ho zastúpi v ťažkých kopačských prácach. Kopala tesne pri plote koncentračného tábora. Za plotom práve viedli zástup väzňov. Keď zdvihla tvár, aby si utrela pot z čela, jej oči sa stretli s očami muža za plotom. V nemom úžase hľadela na tvár svojho manžela. O tej chvíle som ani na okamih nezapochybovala, že prežijem a s manželom sa stretnem, povedala ona krásna stará pani. O tej chvíle som ani na okamih nezapochybovala, že Boh je. Pochopte to. Čo sa už len dá na divoch pochopiť? Aj divy majú svoju racionalitu, nie však všeobecnú, ale osobnú. Div môže byť pochopený iba v rovine individuálneho príbehu. Osvetľuje skryté spojenia v tkanive, z ktorého je usnovaná moja osobnosť, tvoja osobnosť. Preto o divoch nemožno utvoriť žiadnu obecnú teóriu. Boh koná divy pre zbožného. Akého človeka možno označiť za zbožného? Zbožný je človek, ktorý žije z Boha. Nehľada nič, nechce nič. Iba Boha samého. Boha v jeho skutočnosti. To znamená úplnú lásku, úplnú pravdu. Vo všetkých svojich záležitostiach sa odvoláva k Bohu. Iba v ňom čaká rozuzlenie svojho života. V modlitbe rozprestiera mapu života a čaká na značky, ktorými Boh v reči divov vyznačí smer jeho života. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo ty, Bože, sám dávaš bezpečný príbytok. Touto vetou žalm končí. Pokoj? Všetci ho hľadáme. Nachádzame ho a strácame znova. Kde možno nájsť pokoj, ktorý sa nikdy nestratí? Taký pokoj možno nájsť len tam, kde človek dosiahne miesto bezpečného prebývania v byti. Boh dáva bezpečný príbytok, alebo povedzme to inak. Iba Boh sám je bezpečným príbytkom. Skončí posledná večera a Ježiš svojim priateľom povie: idem vám pripraviť príbytok v nebi. O čo si neskôr tú záhadnú vetu osvetlí, povie: v ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Toto v jednoty je Boží domov. To je jediné miesto pokojného prebývania. Ja a Otec prídeme k vám a urobíme si vo vás príbytok. Človek môže bezpečne prebývať iba v Bohu. A v Bohu človek prebýva iba tak, že sa sám stáva Božím príbytkom. Tým príbytkom je večný život, ktorého sa pominuteľnosť nedotkne. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec je väčší než všetko. Nik ich nevytrhne z ruky môjho Otca. V Bohu nie je ničoho, čo by mohlo narušiť pokoj večného prebývania. Príde stres, príde bolesť, príde úzkosť, príde ohrozenie, príde smrť. Budeme sa chvieť v krehkej bezmocnosti. No nič z toho nemôže narušiť večný pokoj v Bohu, ktorý je väčší než všetko. Ten, kto má pokoj, pokoj šíri. Ten, kto má dobro, stáva sa dobrom a dáva dobro. Ak dáš hladnému svoju dušu a utrápenú dušu nasítiš, vzíde tvoje svetlo v temnotách, tvoja mrákava bude ako poludne. Hospodin ťa vždy povedie, budeš ako zvlažovaná záhrada, prameň vody, ktorý nezlyhá. Vďačnosť znamená práve toto. Vidieť dobro, prijať svoj život ako dar dobra a darovať to dobro ďalej ako dar. Keď budeme prijímať víno a chlieb ako dar večného života, darovaného v Kristovi, vstúpme hlboko do modlitby vďačnosti. Prijmime sa od Boha ako dobro a dajme sa Bohu ako dar dobra pre iných.